Blasið 141. Þrátt fyrir að ég hafi ekki keypt mér neitt en ég gaf Rögnvaldið á alla. Ég vorkenndi honum svo mikið greginu og hann sárvantaði svo pening að ég gat ekki annað. Hann var nefnilega loksins búin að finna stelpu sem vildi fara út með honum. Ég held að það hefði verið vegna þess að hann fór og sleikti umbúðurnar utan af kynþokkalifinu frá Kína. Hann gerði það strax eftir hann frétti að Sveipi gekk svona vel í ástamálunum eftir lyfjatökuna. Rögnvaldur sleikti líka innan úr glasinu. Og ég hef aldrei vitað að nokkur tunga gæti verið svona löng. Hann tegði hana líka rosalega mikið held ég því hann kúaðist allan tíman meðan hann var að þessu. En hann hafði allavega erindi sem erfiði því stuttu síðar kom Arna af næsta bæ með egg til að selja bjössabónda og hún sagði, okkur öllum til forundrunar, bara já þegar Rögnvaldur bauðin á stefnum út kvöldið. Þetta lif svín virkar greinilega, segir bjössabóndi og ég get tekið undir það. Arna hefur aldrei svo mikið sem svara Rögnvaldi þegar hann hefur reynt að spyrja hann einhverja venjulegra spurninga eins og hvort að muni rigna á morgun og svoleiðis, svo það að hún hafi yfirhöfuð yrt á hann og hvað þá tekið í mála fara með hann á stefnumót, sannar að þetta lif ótrúlega öflugt. Það kom samt babbi bátinn þegar Bjössi bóndi neitað að láta Rögnvald hafa peninga til að bjóða Örnu út. Hann sagðist búast við að þurfa að borga meðlög með 15 foreldum í vor og yrði því að spara. Rögnvaldur fór alveg í rusl og endanum bauði honum einu peningana sem ég átti.